Азаттык радиосунан сөйлеп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучулар. Әуе толкунунда Азаттык радиосунун хабарлары, микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Күлей Бестей алда камтылатын тақырыптарды айта кетейин. Маусым айынын соңгу жексенбиси казакстандык журналисттердин төл мерекеси.
Бул өтө ауыр жумуш деп айтууга болот. Күнү бою, түнү бою сондай биздин жумушубуз. Сонун кийин кээ бирөө жүрөктөн кетет. Көп журналисттер 60га жетпей кайтады.
Журналисттер кауп-катерди уюму Казакстанда 5 журналист камоодо отурганын айтып, шындыкты коомго жеткизүү журналисттерге кауптуу болуп калды дейди. Казакпарат агенттигинин журналисттери 3 айдан бери жалакыларын ала алмай, жумушка чыкпай нааразылык танытты. Жана жексенби күнү Кыргызстанда бийликти парламенттик башкарууга көчүрөтүн референдум өтөтүнү жайында айтабыз. Ал азыр соңку жаңылыктар менен таныстырып өтөйүк. Сенбі күні Қырғызстанда референдум алдындағы тыныштық орнады. Жексенбі күні елде конституциялық реформалар жасауға шақыратын референдум өтеді. Қырғызстандықтар президенттік өкілеттікті шектеп, елде парламенттік басқару жүйесін құру жөнінде дауыс береді. Жұма күні уақытша үкімет жетекшісі Роза Отынбаева референдум өткізу барысында қауіпсіздікті қамтамасыз етуге уәде берді. Халық дауыс беруге қатысқысы келеді. Олар осы науқан арқылы елде тұрақтылық орнатып, биліктің заңдық күшіне енетіндігіне, Қырғызстанда құқық үстемдік орнайтындығына сенеді. Тұрғындар негізінен осыны ойлап қалап отыр, деді Роза Отынбаева. Сенбіде Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстың құрбандары жөнінде жаңа мәліметтер таратты. Министрліктің хабарлауынша этникалық жанжалдан 275 адам қаза тапқан, тағы ондаған адам хабарсыз кеткендер санатында. Ош облысында 25 маусымға дейін енгізілген төтенше жағдай тәртібі алынды. Қырғызстан оңтүстігіндегі тергеушілер болса, осы аймақта болған ұлтаралық қақтығыстан қаза тапқандардың мәйітін қайтадан аша бастады. Елдің ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Бақыт Алымбаевтың айтуынша, көмілген мәйіттерді ашып алып, тексерістен өткізу алдағы толық тергеулер мен өтемақы белгілеу үшін қажет болып отыр. Қақтығыста құрбан болғандардың кімдер екені әлі ресми анықталған жоқ, себебі көптеген адамдар мұсылман дәстүрі бойынша тез жерленген. Үлкен сегіздік тобы екінші кездесулерін Канаданың Торонто қаласында өткізіп, әлемнің өнеркәсібі дамыған сегіз елінің басшылары Иран мен Солтүстік Кореяға назар аудартып, ядролық қару таратпау мен халықаралық қауіпсіздік мәселелерін көтерді. Жұма күні үлкен сегіздік тобы кедей елдердегі балалар өлімінің алдын алуға бағытталған 5 жылдық бағдарлама бойынша 5 миллиард доллар бөлуге келісті. Канаданың Хансвилл қаласында қабылданған шешімге қоса тағы дамыған елдер мен қайырымдылық ұйымдары 2 миллион доллардан аса қаражат бөлетін болды. Үлкен сегіздік тобы мен Торонтода ашылған әлемнің жетекші 20 елінің үлкен 20-лық тобының басты тақырыптары экономика қаржыландыру мәселесі болып отыр. Жексенбі күні үлкен 20-лық тобы ғаламдық экономика мәселесін талқылайтын болады. Ұлыбритания елі мен Ресей екі жақты қарым-қатынастарын жақсартуға сөз берісті. Британия премьер-министрі Дэвид Камерон мен Ресей президенті Дмитрий Медведев Канаданың Торонто қаласындағы үлкен сегіздік тобының жиыны аясында кездескен еді. Соңғы жылдары екі елдің қарым-қатынасы 2006 жылы Лондонда уланып өлтірілген ресейлік тыңшы Александр Литвенконың өліміне Ресейдің қатысы бар дегенге байланысты нашарлап кеткен болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пакистанның қауіпсіздік күштері сенбі күні елдің тайпал аудандарында орын алған екі бөлік қақтығыстардан кемінде екі әскер мен 10 содыр қаза тапты деп отыр. Хабарлар қарағанда қақтығыстың бірі Мохманд ауданындағы әскери бақылау бекетінде болды, екіншісі Орғызай тайпал ауданында орын алды. Орғызай ауданы өткен жылы қауіпсіздік күштерінің оңтүстік Вазиристандағы операцияларынан кейін жүздеген талибан және әл-қайда жасақтары бой тасалап, бүлікшілер мекеніне айналған аймақ. Францияның ақпарат агенттігінің хабарлауынша американдық деп күдіктелген зымыран соққысы Пәкістанның солтүстік батыс тайпал аймағын нысанаға алып шабуылдаған. Ажанс Франс Пресс агенттігінің Пәкістанның қауіпсіздік күштерінің ресмилеріне сілтеме жасап айтуынша, ол шабуылдан екі содыр өлтірілген. Алыстан басқарылатын пилотсыз ұшақ солтүстік Вазиристандағы үлкен қалалардың бірі Мираншахтан 30 шақырымдай шығысты нысанаға алған. Ресей қауіпсіздік күштерінің хабарлауынша Дағыстанда бүлікшілер жетекшілерінің бірі өлтірілді. Аймақтық ішкі істер министрінің орынбасары Магомед Исмойлов сенбі күні арнайы операциялар барысында жаугерлік топтың жетекшісі Джамалуддин Джаватов өлтірілді деп айтты. Джаватов жергілікті соғысушы топтың басшысы болған, әрі аймақтағы қауіпсіздік күштерге қарсы шабуылдар үшін іздеуде жүрген. Йеменнің қауіпсіздік күштері Аден портындағы екі күндік операциялар кезінде Әл-Қайдамен байланысты деп күдіктелген 30 содырды ұстағандықтарын айтып отыр. Йемен Әл-Қайда террорлық ұйымын өткен сенбірде Аден аймағындағы барлау қызметінің ғимаратына шабуыл жасады деп айыптайды. Ол шабуылдан қауіпсіздік күштерінің 7 қызметкері мен 3 әйел және 1 бала қаза тапқан. Қарағанды облысындағы ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнына қарасты Күзембаев атындағы шахтада сәрсенбі күні болған апаттан кейін екінші адамның денесі жоғарыға шығарылды. Бұл туралы сенбі күні Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап, Interfax Қазақстан агенттігі хабарлады. Министрліктің хабарлауынша шахтада соңғы кеншінің мәйіті жер бетіне шығарылып, шахтаны қалпына келтіру жұмыстары қолға алынды. Осыған дейін хабарланғандай, шахтада көмір мен метан газының лықсуынан қопарылыс болған, ол кезде жерасты кенінде 4 адам жұмыс істеп жатқан, оның екеуі аман шығып ауруханаға жатқызылды. Бұл шахтаның егесі ArcelorMittal Теміртау кәсіпорны 1990 жылдардан бері Қазақстанның металлургиялық комбинатын иеленген. Бұл компанияның меншігінде 15 көмір шахтасы мен